Luka 18.
Yesu adawapira fanizo pofuna kuwapunzitsa kuti azipemphera nthawi zonse osataya mtima. Adati,
mudzi mwina mudali oweruza wina amene sankaopa Mulungu kapena kulapa dako za munthu. Mudzi momwemo mudalinso mayi wamasiye. Iyeyu ankabwera kwa oweruza uja kudzampempha kuti mundiweluzireko mlandu umene uli pakati pa ine ndi mdani wanga. Kwa nthawi yayitali oweruza uja ankakana, koma pambuyo pake adaganiza kuti ngakhale sindowopa Mulungu kapena kusamala munthu, komabe chifukwa mayi wamasiyeyu akundivuta ndimuweluzira mlandu wake kuopa kuti angandilemetse nako kubwerabwera kwake.
Tsono Ambuye adati,
mwamvaru mawu a oweruza osalungama uja, nanga Mulungu angaleke kuweluzira mlandu wawo sankhidwa ake amene amamdandaulira usana ndi usiku? Kodi adzangowalekelera? Iyayi, kunena zoona adzawaweruzira mlandu wawo msanga. Komabe mwana wa munthu pobwera kodi adzapezadi chikhulupiriro pansi pano?
Yesu adawapheranso fanizo anthu ena amene ankadziyesa olungama nkumanyoza anzawo. Adati,
anthu awiri adapita ku nyumba ya Mulungu kukapemphera. Wina anali mfalisi, wina anali wokhometsa msonkho. Mfalisiyo adayimirira nayamba kupemphera motere mu mtima mwake, Mulungu, ndikuyamikani kuti ine sindili monga anthu ena onse ayi. Iwowo ndi anthu akuba, wosalungama ndi adama. Sindilinso monga wokhometsa msonkho uyu ayi. Ine ndimasala zakudya kawiri pa Mulungu, ndipo ndimapereka chachikhumi pa zonse zimene ndimapata. Koma wokhometsa msonkho uja adayima kutali, wosafuna nkuyang'ana kumwamba komwe. Ankangodzigunda pachifuwa ndi chisoni kumanena kuti, Mulungu, mundichite chifundo ine wochimwane.
Yesu popitiliza mawu adati,
kunena zoona wokhometsa msonkhoyu adabwera kwawo ali olungama pamaso pa Mulungu, osani mfalisi uja ayi. Pachoti aliyense wodzikuza adzamchepetsa, ndipo wodzichepetsa adzamkuza.
Anthu ena ankabwera ndi ana omwe kwa Yesu kuti awakhudze. Ophunzira ake poona zimenezi ankawazazira, koma Yesu adawayitana nati,
alekeni anawa azibwera kwa ine, musawaletse, pacha ufumu wa Mulungu ndi anthu otere. Ndithu ndikunenetsa kuti amene salandira ufumu wa Mulungu ngati mwana, ameneyo sadzalowamo.
Mkulu wina adafunsa Yesu kuti,
aphunzitsa bwino, kodi ndizichita chiyani kuti ndikalandire moyo wosatha?
Yesu adamuyankha kuti,
ukunditchuliranji wabwino? Wabwino uli ndi mmodzi yekha Mulungu basi. Malamulo kuwadziwa, usachite chigololo, usaphe, usabe, usachite umboni wonama, lemekezate ako ndi amayi ako.
Munthu uja adati,
zonsezi ndakhala ndikuzisata kuyambira ndili mwana.
Pamene Yesu adamva zimenezi adamuwuza kuti,
ukusowabe chinthu chimodzi, kagulitse zonse zimene uli nazo, ndalama zake ukapatse anthu osauka, ndipo chuma udzachipeza kumwamba, kenaka ubwere uzidzanditsata.
Koma pamene munthu uja adamva zimenezi adavutika mu mtima, pakuti adali wolemera kwambiri. Yesu adamuyang'ana nanena kuti,
mkopalali kwambiri kwa anthu achuma kuti akalowe mu ufumu wa Mulungu. Mkopa fupi kuli ngamira idzere pa kachibowo ka zingano kupambana kuti munthu olemera akalowe mu ufumu wa Mulungu.
Anthu amene adamva zimenezi adafunsa kuti,
tsono nanga angathe kupulumuka ndani?
Yesu adati,
zimene zili zosatheka ndi anthu zimatheka ndi Mulungu.
Pamenepo Petro adati,
ifetu paja tidasiya zonse kuti tizikutsatani.
Yesu adawawuza kuti,
ndithu ndikunenetsa kuti aliyense osiya nyumba kapena mkazi kapena abale kapena makolo kapena ana chifukwa cha ufumu wa Mulungu, ameneyo pasipo mpano adzalandira zonsezo mochuluka kwambiri koposa kale, kenaka kutsogoloko adzalandira moyo wosatha.
Yesu adatengera ophunzira ake pambali nawawuza kuti,
tilitupa ulendo wopita ku Yerusalemu, ndipo zonse zidzachitika zimene aneneli adalemba zokhudza mwana wa munthu. Akampereka kwa anthu akunja. Amenewo akamchita chipongwe, akamnyazitsa ndi kumthira malovu. Akamkwapula nkumupha, koma mkuja wake yadzauka.
Ophunzira aja sadamvetse konse zimenezi. Tanthauzo la mawu amenewa linali lobisika kwa iwo. Mchifuwa chake sadamvetsetse zimene Yesu ankanenazo. Pamene Yesu ankayandikira ku Yeriko, munthu wina wakhungu adakhala pamphepete pa msewu akupemphapempha kwa anthu. Atamva anthu ambirimbiri akupita munsewumo, adafunsa kuti,
"Kodi kuli chiyani?"
Adamuyankha kuti,
"Kukupita Yesu wa ku Nazareti."
Apo iye adanena mokweza mawu kuti,
"Inu Yesu, mwana wa Davide, mundichitire chifundo."
Anthu amene anali patsogolo adamzazira adati, "Khala chete." Koma iye adafulira fulira kuti,
"Inu mwana wa Davide, chitireni chifundo."
Yesu adaima nalamula kuti abwere naye kwa iye. Atafika pafupi, Yesu adamufunsa kuti,
"Kodi ukufuna kuti ndikuchitire chiyani?"
Iye adati,
"Ambuye, ndikufuna kuti ndizipenyanso."
Yesu adamuuza kuti,
"Penya, chikhulupiro chako chakuchiritsa."
Nthawi yomweyo adapenyanso nayamba kutsata Yesu akuthokoza Mulungu. Anthu onse aja ataona zimenezi adatamanda Mulungu.